Συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, με τη χάρη του Θεού και τις ευλογίες και τις πρεσβείες του Αγίου Παντελεήμονος τις ομιλίες μας στο σύμβολο της πίστεως μετά από διακοπή τριών Κυριακών. Στην τελευταία ομιλία που είχαμε κάνει, όπως θα θυμάστε, αναφερθήκαμε στα γεγονότα τα μετά τον θάνατο του Σωτήρος. Ιδιαιτέρως επιμείναμε στο γεγονός της λογχήσεως της πλευράς του Κυρίου, από την οποία πήγασε το ίδωρ και το αίμα. Τα δύο αυτά στοιχεία, όπως είπαμε, τα οποία πήγασαν από την πλευρά του Κυρίου μας, είναι προτυπώσεις των δύο μεγάλων μυστηρίων της Εκκλησίας μας, του βαπτίσματος και της Θείας Κοινωνίας. Το ίδωρ, το νερό, εκφράζει, συμβολίζει το βάπτισμα με το οποίο εισέρχεται κανείς στην Εκκλησία και αναγεννάται και γίνεται μέλος της Εκκλησίας, και το αίμα συμβολίζει, ή μάλλον είναι αυτό το ίδιο το αίμα του Κυρίου μας που κοινωνούμε και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, με το οποίο τρεφόμαστε και ζωογονούμαστε. Και όπως ένας άνθρωπος γεννιέται και στη συνέχεια τρέφεται για να μεγαλώσει, έτσι και ο χριστιανός πρέπει να γεννηθεί καταρχήν δια του μυστηρίου του βαπτίσματος και στη συνέχεια να αυξηθεί κατά Θεόν με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Οι Άγιοι Πατέρες, όπως θα θυμάστε, συσχετίζουν το γεγονός αυτό της εκβλήσεως του αίματος και του ύδατος με την δημιουργία της Εύας από την πλευρά του Αδάμ. Όπως δηλαδή από την πλευρά του Αδάμ προήλθε η Εύα, δημιουργήθηκε η Εύα, έτσι και από την πλευρά του νέου Αδάμ, του Χριστού, προήλθε η νέα Εύα, η Εκκλησία, εφόσον η Εκκλησία στηρίζεται και θεμελιώνεται στο ίδωρ και το αίμα, στα δύο βασικά μυστήρια του βαπτίσματος και της Θείας Κοινωνίας. Αναπευθερθήκαμε στη συνέχεια στην αποκαθήλωση του ακυράτου σώματος του Σωτήρος από τον Ιωσήφτον από Αρημαθέας και τον Νικόδημο, στην ταφή σε κοινό μνήμα και τέλος στην φύλαξή του από κουστοδία Ρωμαίων στρατιωτών, ύστερα από αίτημα των αρχιερέων και των Φαρισαίων. Στην ομιλία μας την απόψινή θα αναφερθούμε σε ένα άλλο σωτηριώδες γεγονός, εξίσου σημαντικό με τα προηγούμενα, στην κάθοδο του Χριστού στον Άδη. Όπως είπαμε και τονίσαμε στην προηγούμενη μας ομιλία, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ως αναμάρτητος που ήταν, ούχ υπέκει το θανάτο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δηλαδή ο Χριστός ως αναμάρτητος δεν ήταν υποχρεωμένος, δεν είχε το επιτίμιο του θανάτου, εδικαιούτο να μείνει αθάνατος, γιατί ο θάνατος ήταν επιτίμιο της αμαρτίας. Ή δάν ημέρα φάγετε, θανάτο αποθανείστε. Από την ώρα που θα παρακούσετε και θα αμαρτήσετε, θα αποθάνετε, είπε ο Χριστός, ο Θεός τους πρωτοπλάστους. Από τη στιγμή που ο Χριστός λοιπόν δεν αμάρτησε, δεν είχε καμία υποχρέωση να αποθάνει. Δεν ίσχυε για τον Χριστό ο θάνατος. Πεθαίνει όμως, όπως συνεχίζει ο ίδιος Πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δεχόμενος τον θάνατο για χάρη μας, εκουσίως δηλαδή και για χάρη του ανθρώπου, υπομένει θάνατο ο Χριστός και αυτόν το Πατρί προσφέρει θυσίαν υπέρ ημών και προσφέρει τον εαυτό του θυσία για μας στον ουράνιο Πατέρα. Διότι σε αυτόν, όπως συνεχίζει, αμαρτήσαμε και αυτός έπρεπε να δεχθεί το λύτρο και έτσι να απαλλαγούμε από την καταδίκη. Και συνεχίζει ο μεγάλος διδάσκαλος της Εκκλησίας μας. Πλησιάζει λοιπόν ο θάνατος και καταβροχθίζοντας το δόλωμα του σώματος πιάνεται στο αγκίστρι της θεότητος. Διότι ο Χριστός εξωτερικά είχε μεν τη μορφή δούλου, τη μορφή ανθρώπου, δηλαδή φαινόταν όπως και ήταν βέβαια άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος, μέσα όμως σε αυτή την ανθρωπίνη φύση που φαινόταν εξωτερικά βρισκόταν κρυμμένη η θεότητά του. Ήταν, όπως λέει ένας άλλος θεολόγος, μετεμφιεσμένος ο Χριστός. Φαινότανε άνθρωπος, αλλά μέσα του υπήρχε η θεότητα, ολόκληρη η θεϊκή φύση. Εν αυτό κατοικεί πάντο πλήρωμα της θεότητας σωματικός, κατά τον Απόστολο Παύλο. Και αφού συνεχίζει ο Άγιος, γεύτηκε αναμάρτητο και ζωοποιό σώμα, καταστρέφεται και αποδίδει όλους που παλαιότερα είχε καταπιεί. Ο θάνατος δηλαδή έπαθε όπως το ψάρι, το οποίο προσπαθεί να φάει το δόλωμα που βρίσκεται πάνω από το αγκίστρι και μόλις το δαγκώσει, μόλις το καταπιεί το δόλωμα, αμέσως βρίσκεται και αγκιστρωμένο επάνω στο αγκίστρι. Και έτσι νεκρώνεται και συλλαμβάνεται και θανατώνεται. Με το αίμα και τον θάνατο του αναμαρτήτου θεανθρώπου, αυτομάτως το ανθρώπινο γένος δικαιώνεται. Τι σημαίνει δικαιώνεται? Αθωώνεται, απαλλάσσεται από την κατάρα που είχε, από το επιτίμιο που έβαλε ο Θεός στους πρωτοπλάστους. Διότι το λύτρο που πρόσφερε ο Χριστός, το αίμα του δηλαδή, ήταν αρκετό και περίσεψε, όπως είχαμε πει, για να εξαγοράσει από την κατάρα της αμαρτίας τον άνθρωπο. Και όπως το σκοτάδι εξαφανίζεται με την παρουσία του φωτός, έτσι και η φθορά διώχνεται με την παρουσία της ζωής και γίνεται σε όλους ζωή. Φθορά δε το φθύροντι. Αντιθέτως γίνεται φθορά σε αυτόν που έφθυρε, στο διάβολο δηλαδή. Αφού λοιπόν, αγαπητοί μου, ο Κύριος είπε τον τελευταίο του λόγο πάνω στο σταυρό, το τετέλεστε, στη συνέχεια λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, κλίνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα. Έκλεινε την κεφαλή και στη συνέχεια παρέδωσε το πνεύμα του. Σε αυτό το σημείο αξίζει να κάνουμε μια παρατήρηση. Εμείς γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος πρώτα παραδίδει το πνεύμα του, πρώτα ξεψυχάει και μετά κλείνει την κεφαλή του. Αυτή είναι η φυσική σειρά, θα λέγαμε. Ο Χριστός όμως πρώτα έκλεινε το κεφάλι και μετά παρέδωσε το πνεύμα του, τη ψυχή του. Αυτή η λεπτομέρεια, αδελφοί μου, δείχνει το εκούσιον του θανάτου, ότι ο Χριστός πέθανε θεληματικά, επειδή το ήθελε, όχι επειδή το ήθελαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, ούτε γιατί το ήθελε ο διάβολος. Πέθανε γιατί το ήθελε ο ίδιος και πέθανε τη στιγμή που αυτός ήθελε να πεθάνει. Έκλεινε πρώτα την κεφαλή και μετά εκουσίως θεληματικά παρέδωσε το πνεύμα του και ξεψύχησε. Επομένως, όπως έχουμε πει και άλλοτε, ο Χριστός απέθανε, δοκίμασε τον θάνατο εκουσίως, δηλαδή θεληματικά. Όταν λέμε θάνατος, έχουμε πει και άλλες φορές, εννοούμε τον χωρισμό της ψυχής από το σώμα. Αυτό είναι θάνατος, όλοι μας το γνωρίζουμε. Όταν η ψυχή βγει από το σώμα, επέρχεται ο θάνατος. Αυτό ορίζει και ο Σωκράτης, ο δικός μας ο μεγάλος φιλόσοφος, στον διάλογο του τον Φέδωνα του Πλάτωνος. Λέει εκεί, τούτο θάνατος ονομάζεται λύσης και χωρισμός ψυχής και σώματος, όπως ακριβώς το εξηγήσαμε και εμείς. Η ψυχή είναι αυτή που ζωογονεί το σώμα, του προσδίδει την κίνηση, την αίσθηση και την ζωή. Μόλις η ψυχή λοιπόν αναχωρήσει από το σώμα, μόλις χωριστεί από το σώμα και φύγει, τότε επέρχεται ο θάνατος και συνεπώς επέρχονται και τα υπόλοιπα, που είναι η διάλυση και η αποσύνθεση του σώματος εις τα εξών συνετέθη. Όσο είναι η ψυχή μέσα στο σώμα, τα διάφορα στοιχεία που αποτελούν τη σωματική μας ύπαρξη είναι συνδεδεμένα σταθερά μεταξύ τους και λειτουργεί το σώμα μας κατά τέλειον τρόπο, γιατί ζωογονείται από την ψυχή. Μόλις απέλθει η ψυχή από το σώμα, τότε τα στοιχεία του σώματος διαλύονται, εις τα εξών συνετέθησαν. Και ο Χριστός λοιπόν, ως τέλειος άνθρωπος που είχε και σώμα και ψυχή, σαν τέλειος που ήταν, είχε και ψυχή ο Χριστός και σώμα. Απέθανε αληθινά, απέθανε πραγματικά, όταν παρέδωσε τη ψυχή του, το πνεύμα του, όπως λέει και ο Ιερός Ευαγγελιστής, και το ιερό του σκήνος έμεινε άπνον, χωρίς πνοή. Έτσι το αποκαθήλωσε ο Ιωσήφ από Αρημαθέας και ο Νικόδημος, δεν είχε πνοή το σώμα του Κυρίου μας το ακύρατο. Αλλά αδελφοί μου, στο σημείο αυτό θέλω να προσέξετε ιδιαιτέρως, όπως προσέχετε τώρα να προσέξετε ακόμα περισσότερο. Στο θεατρικό πρόσωπο του Χριστού είχαν λάβει, όπως είπαμε πολλές φορές, όχι μία αλλά δύο ενώσεις. Ενώθηκε πρώτα η ψυχή με το σώμα του κατά την σάρκωσή του, κατά την σύλληψή του, την ημέρα, την ώρα του Ευαγγελισμού. Εκείνη τη στιγμή ενώθηκε σώμα και ψυχή και δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, ο τέλειος άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, όπως γίνεται στον κάθε άνθρωπο από μας. Τη στιγμή της συλλήψεώς μας, όλοι μας περάσαμε αυτό το στάδιο, μαζί με την δημιουργία του σώματος ταυτοχρόνως εμφυτεύεται τροποντινά και η ψυχή μέσα. Το ίδιο έγινε και με τον Χριστό. Ενώθηκε το σώμα του με την ψυχή του. Τώρα πολλά ερωτήματα μπορούν να προέλθουν από αυτό. Το είχαμε και εξηγήσει άλλοτε, είναι μυστήρια αδελφοί μου, και όσα και να πούμε κάποια στιγμή σταματάμε και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε μερικά πράγματα. Πάντως το βέβαιο είναι ότι ο Χριστός, στο πρόσωπο του Χριστού ενώθηκε το σώμα και η ψυχή και έκανε τον τέλειο άνθρωπο, τον Ιησού Χριστό. Επιπλέον όμως, έρχεται τώρα το επιπλέον. Για τον Χριστό έχουμε και μια δεύτερη ένωση. Όπως δημιουργήθηκε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, σώμα και ψυχή, έρχεται ταυτοχρόνως και η θεότητα, η Θεία Φύση, ο Υιός και Λόγος του Θεού, και ενώνεται με τον άνθρωπο Ιησού Χριστό και γίνεται πλέον ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Ελπίζω να καταλάβατε τι εννοώ, ότι ο Χριστός δεν ήταν απλός άνθρωπος με σώμα και ψυχή όπως όλοι μας, αλλά επήλθε και μια δεύτερη ένωση, ενώθηκε με τον Χριστό και η θεότητα, που ασφαλώς εμάς τους ανθρώπους, τους άλλους, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και όταν λέμε ενώθηκε η θεότητα με την ανθρωπότητα, εννοούμε ότι ενώθηκε η θεότητα και με το σώμα και με την ψυχή. Είναι αίρεση να πούμε ότι η θεότητα ενώθηκε μόνο με την ψυχή, όπως και να πούμε ότι ενώθηκε μόνο με το σώμα. Η θεότητα ενώθηκε και με το σώμα και με την ψυχή του Χριστού. Μετά τον θάνατο του Χριστού, όπως έχουμε πει, η ψυχή του, κατά τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής, χωρίστηκε από το σώμα, όπως συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους και όπως θα συμβεί κάποια μέρα και με εμάς. Θα φύγει η ψυχή μας και θα μείνει νεκρό το σώμα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η πρώτη ένωση, το Χριστό, διαλύθηκε, δηλαδή χωρίστηκε η ψυχή από το σώμα του με τον θάνατο. Η δεύτερη όμως ένωση δεν διαλύθηκε, αδελφοί μου. Και αυτό γιατί οι δύο φύσεις, η Θεία και η ανθρωπίνη, είναι αχωρίστως και αδιαιρέτως ενωμένες. Δηλαδή με το που χωρίστηκε το σώμα από, η ψυχή από το σώμα, η θεότητα εξακολούθησε να είναι ενωμένη και με την ψυχή αλλά και με το σώμα. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Ή και τέθνηκεν ως άνθρωπος», παρόλο δηλαδή που πέθανε ως άνθρωπος, «και η Αγία αυτού ψυχή του αχράντου διαιρέθη σώματος», και η Αγία του ψυχή χωρίστηκε, διαιρέθηκε από το σώμα του, «αληθεώτης αχώριστος αμφωτέρης διέμεινε». Η θεότητα εξακολούθησε να παραμένει ενωμένη και με τα δύο. «Τίστε ψυχής φημή», εννοώ με την ψυχή, «και του σώματος και με το σώμα ενωμένη η θεότητα. Και ουδέ ούτως η μία υπόσταση στις δύο υποστάσεις διαιρέθη». Και με αυτόν τον τρόπο η μία υπόσταση δεν διαιρέθηκε σε δύο. Όταν λοιπόν λέμε ότι ο Κύριος απέθανε, εννοούμε αυτό μόνο, ότι χωρίστηκε η ψυχή από το σώμα, και όχι ότι η θεότητα χωρίστηκε και εγκατέλειψε την ανθρωπότητα. Δηλαδή, ακόμα με πιο απλά λόγια, και μετά τον θάνατο η θεότητα εξακολουθούσε να μένει ενωμένη και με την ψυχή και με το σώμα. Την μεν ψυχήν του σώματος η Θεόντης εκουσίως διέζευξε, εαυτήν δε έναν φωτέρης μένους ανέδειξε, λέει ο μεγάλος πατέρας των Ισαέων, ο Γρηγόριος ο Νήσις. Ας δούμε στη συνέχεια τι απέγινε το σώμα του Κυρίου μας και η ψυχή του, βέβαια, αφού χωρίστηκαν με τον θάνατο. Το νεκρό σώμα του Χριστού, όπως είδαμε, αποκαθυλώθηκε και τοποθετήθηκε στον τάφο. Τα σώματα όλων των ανθρώπων μετά τον θάνατο τι παθαίνουν? Αρχίζει η αποσύνθεση, αρχίζει η φθορά, αρχίζει η διάλυση. Διαλύονται εις τα εξών συνετέθησαν στοιχεία. Από τη γη ξεκίνησε ο άνθρωπος και στη γη θα καταλήξει. Από εκεί δε μας πήρε ο Θεός κάποτε όταν μας έπλασε τον πρώτο άνθρωπο. Πήρε από τη γη χώμα, έπλασε τον άνθρωπο. Και τώρα ξανά γυρίζουμε στη γη από την οποία ξεκινήσαμε. Διαλύεται το σώμα μας μέσα στη γη. Γη ή και εις γην απελεύσει, όπως είπε ο Θεός τον Αδάμ. Είσαι γη και θα γυρίσεις και πάλι στη γη. Η λέξη φθορά, όταν λέμε τη λέξη φθορά, όπως αναφέρει και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, έχει δύο σημασίες η λέξη φθορά. Πρώτο σημαίνει τα ανθρώπινα πάθη, δηλαδή την πείνα, την δίψα, τον κόπο, το τρύπημα των καρφιών, τον θάνατο, δηλαδή τον χωρισμό της ψυχής από το σώμα και τα παρόμοια. Σύμφωνα με αυτή τη σημασία, λέμε ότι το σώμα του Κυρίου μας είναι φθαρτό, με την έννοια ότι πεινούσε, ότι διψούσε, ότι πονούσε, ότι κουραζόταν, ότι τρυπήθηκε από τα καρφιά και στο τέλος ότι απέθανε. Με αυτή την έννοια είναι φθαρτό το σώμα του Χριστού, διότι όλα τα δέχτηκε και τα υπέστη εκουσίως. Η λέξη όμως φθορά έχει και μια δεύτερη έννοια. Σημαίνει και την τελεία διάλυση και τον αφανισμό του σώματος στα στοιχεία από τα οποία δημιουργήθηκε. Αυτή η φθορά ονομάζεται από πολλούς και διαφθορά. Δηλαδή, η δεύτερη σημασία της λέξης φθορά σημαίνει την διάλυση του σώματος για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Τέτοιου είδους φθορά, αυτό το δεύτερο είδος της φθοράς, δεν δοκίμασε και δεν γνώρισε το σώμα του Χριστού. Δηλαδή, το σώμα του Χριστού μετά τον θάνατό του δεν εφθάρει, δεν έλειωσε, δεν έπαθε αποσύνθεση όπως παθαίνουν όλα τα σώματα των ανθρώπων. Την αφθαρσία του νεκρού σώματος του Κυρίου διακηρύσει και μια σπουδαία προφητεία που βρίσκεται στον 15ο ψαλμό του Δαβίδ. Αναφέρει ο προφητάναξ στους στίχους 9 και 10. «Η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ούκ εγκαταλείψεις την ψυχήν μου εις άδειν, ουδέ δώσεις τον όσιόν σου ειδήν διαφθοράν». Τι σημαίνει? Πολύ σπουδαία προφητεία αυτή, αδελφοί μου. Η σάρκα μου, λέει, θα κατασκηνώσει επελπίδη, δηλαδή θα ξεκουραστεί για λίγο μέσα στον τάφο με μια ελπίδα. Θα έχει ελπίδα Αναστάσεως, θα έχει ελπίδα σωτηρίας. Δεν θα μείνει εγκαταλελειμμένη, όπως λέει στη συνέχεια. «Ότι ούκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εις άδειν». Όπως καταλαβαίνετε, μιλάει εδώ ο Χριστός στον Πατέρα Του. «Δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, όπως ήταν οι ψυχές των άλλων ανθρώπων. Δεν θα την αφήσεις ξεχασμένη την ψυχή μου στον Άδη. Ουδέ δώσεις τον όσιόν σου ειδήν διαφθοράν». Ούτε θα επιτρέψεις ο όσιός σου, ο Άγιός σου, ο αγαπημένος σου Υιός να δει φθορά, να δει διαφθορά, όπως το λέει εδώ πέρα. Δηλαδή να λιώσει και να διαλυθεί το σώμα του. Βλέπετε, όλες οι λεπτομέρειες, αδελφοί μου, της ζωής του Χριστού μας και όλων των γεγονότων της Θείας Οικονομίας προτυπώνονται και προφητεύονται στην Παλαιά Διαθήκη. Και αυτή λοιπόν η λεπτομέρεια είναι γραμμένη 1000 χρόνια π.Χ. από τον Δαβίδ στην Παλαιά Διαθήκη. Ότι δηλαδή το σώμα του Χριστού μας δεν θα λιώσει στον τάφο, δεν θα αποσυντεθεί. Την προφητεία αυτή αναφέρει και ο Απόστολος Πέτρος στην ομιλία που έκανε στο πλήθος των Ιουδαίων μετά από το γεγονός της Πεντηκοστής. Σύμφωνα λοιπόν με την δεύτερη σημασία της φθοράς, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ομολογούμε το σώμα του Κυρίου άφθαρτο, δηλαδή αδιάφθορο, καθώς μας δίδαξαν οι θεοφόροι πατέρες. Δηλαδή δεν έπαθε φθορά, όπως είπαμε. Επίσης, μετά την Ανάσταση από τους νεκρούς του Σωτήρος, παραδεχόμαστε το σώμα του Κυρίου άφθαρτο και με την πρώτη σημασία της λέξεως φθοράς. Είπαμε ότι όσο ζούσε ο Χριστός και πεινούσε και διψούσε και κουραζότανε και είχε αυτά τα αδιάβλητα πάθη, είχε αυτού του είδους την φθορά. Όταν αναστήθηκε όμως, λέει, το σώμα του Χριστού, δεν είχε ούτε αυτή τη φθορά, που σημαίνει ότι το σώμα του Κυρίου μας μετά την Ανάσταση δεν πεινούσε, δεν διψούσε, δεν κουραζόταν, δεν πονούσε. Άλλωστε και στο δικό μας σώμα ο Κύριος διαμέσου του σώματός του δόρισε την Ανάσταση και τη μετέπειτα αυθαρσία, με το να γίνει ο ίδιος απαρχή της Αναστάσεως και της αυθαρσίας και της απαθίας. Γιατί, λέει, και το δικό μας σώμα μετά την Ανάσταση των νεκρών που θα γίνει στη Δευτέρα Παρουσία θα είναι και το δικό μας σώμα άφθαρτο. Δηλαδή δεν θα θέλει ούτε να φάει, ούτε να πιει, ούτε να κοιμηθεί, ούτε να ξεκουραστεί. «Δι γάρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αυθαρσία», όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Συνεπώς, το σώμα του Χριστού κατά την τριήμερη παραμονή του μέσα στον τάφο δεν γνώρισε καθόλου φθορά. Και όχι μόνο δεν έλειωσε, αλλά ούτε και παρουσίασε τα άλλα συμπτώματα της αποσυνθέσεως, όπως είναι η δυσοσμία, για παράδειγμα. Το σώμα του νεκρού δεν λιώνει αμέσως, αλλά αρχίζει μετά από λίγες μέρες να βγάζει μία άσχημη οσμή. Αυτό δεν συνέβη στο σώμα του Χριστού. Ούτε έλειωσε, αλλά και ούτε παρουσίασε δυσοσμία. Γι' αυτό και οι μυροφόρες γυναίκες, οι οποίες δεν μπορούσαν να φανταστούν κάτι τέτοιο, είχαν αγοράσει τα αρώματα, τα μύρα, για να πάνε να αλείψουν το σώμα του Χριστού, διότι υπολόγιζαν ότι θα άρχιζε να βγάζει άσχημη μυρωδιά. Και αυτή η μυρωδιά θα έβγαινε προς τα έξω και όποιος περνούσε απ' έξω θα κρατούσε τη μύτη του. Έτσι νόμισαν οι καημένες ότι θα συμβεί με το σώμα του Χριστού. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Το σώμα του Κυρίου μας, επαναλαμβάνω, έμεινε άφθαρτο. Και ο λόγος ήταν γιατί ήταν ενωμένο με την θεότητα. Εξακολουθούσε, όπως είπαμε στην αρχή, να μένει ενωμένο με την θεότητα. Η θεότητα δεν έφυγε από το σώμα του Χριστού. Εξακολούθησε να είναι ενωμένη, όπως και με τη ψυχή του. Αυτά για το σώμα του Κυρίου. Ας δούμε τώρα τι έγινε με την ψυχή του. Για το σώμα είπαμε αρκετά. Τοποθετήθηκε στον τάφο και έμεινε άφθαρτο στις τρεις μέρες που έμεινε στον τάφο. Και ο λόγος ήταν γιατί ήταν ενωμένο με την θεότητα. Να δούμε τώρα, λοιπόν, για την ψυχή. Μετά το τετέλεστε που, όπως είπαμε, η ψυχή του Σωτήρος έφυγε από το σώμα. Και πού πήγε? Ερώτημα. Πού πήγε η ψυχή του Χριστού όταν βγήκε από το σώμα του πάνω στο Σταυρό? Η απάντηση που παίρνουμε από την Αποκάλυψη του Θεού, την Αγία Γραφή, είναι ότι η ψυχή του πήγε στον Άδη. Η θεϊκή του εξουσία και δύναμη έπρεπε να επεκταθεί και στα σκοτεινά βασίλεια του Άδη για να δώσει και εκεί την μεγάλη λυτρωτική μάχη. Και όπως ως βασιλεύς κρατεός νίκησε τον διάβολο και συνέτριψε την κεφαλή του Όφεως επάνω στη γη όσο ήταν εν ζωή, έτσι θα έπρεπε να συντρίψει και να καταλύσει και το κύριο μέρος του βασιλείου του και της εξουσίας του στην χώρα της σκιάς και του θανάτου. Εκεί όπου εκατομμύρια ψυχές για χιλιάδες χρόνια στέναζαν κάτω από την πιο σκληρή τυραννία. Ο Χριστός, λοιπόν, αφού είναι σωτήρ πάντων ανθρώπων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τι σημαίνει, είναι σωτήρ όλων των ανθρώπων, θα έπρεπε να σώσει όχι μόνο αυτούς που ήταν στη ζωή όταν ζούσε, αλλά και αυτούς που έζησαν πριν έλθει στον κόσμο, τους και κοιμημένους. «Σύ ο Θεός ημών, ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπεδημένων». Θα το ξαναπούμε αυτό. Το ψάλλουμε κάθε βορά στην νεκρόσιμη ακολουθία. Θα έπρεπε, λοιπόν, και οι πεπεδημένοι και οι κεκοιμημένοι, δηλαδή, να ακούσουν και αυτοί το λυτρωτικό κήρυγμα και να σωθούν. Αλλά πριν μιλήσουμε για την θριαμβευτική κάθοδο του Χριστού στον Άδη, ας δούμε τι ήταν αυτός ο Άδης. Τι ήταν ο Άδης? Στην Καινή Διαθέκη η λέξη Άδης αντιστοιχεί με την εβραϊκή λέξη Σεόλ, όπως λένε οι θεολόγοι μας και οι ειδικοί, που σημαίνει το άντρο, το βάραθρο, την άβυσο, το σκοτεινό βασίλειο των νεκρών. Στην αρχαία μυθολογία ο Άδης ήταν πρόσωπο. Για μας δεν είναι πρόσωπο ο Άδης. Ο Άδης ήταν ένας θεός, ένας συγκεκριμένος θεός, ψεύτικος βέβαια θεός, αλλά τον θεωρούσαν ότι ήταν κάποιος θεός που ονομαζόταν Αΐδης ή Άδης. Ήταν γιος του Κρόνου και της Ρέας και αδερφός του Δία, λέει η μυθολογία. Στη μάχη των Τιτάνων που έγινε, λένε εκεί οι αρχαίοι μας πρόγονοι, έλαβε μέρος και αυτός ο Άδης. Και κατά την διανομή του κόσμου του έπεσε ο κλήρος να κυβερνήσει τον κόσμο των νεκρών. Του είπαν εσύ θα είσαι για τους πεθαμένους, για τους νεκρούς, για τις ψυχές. Αυτά όσον αφορά τη μυθολογία. Με τον όρο Άδης η Αγία Γραφή εννοεί τον χώρο ή το μέρος αν θέλετε που μεταβαίνουν αδελφοί μου οι ψυχές μετά τον θάνατο και ειδικά προ-Χριστού. Εκεί στον Άδη πήγαιναν όλες οι ψυχές των ανθρώπων μετά τον θάνατό τους. Πού βρισκόταν ο Άδης δεν γνωρίζουμε. Η Αγία Γραφή λέει ότι βρισκόταν στα καταχθόνια. Τι σημαίνει καταχθόνια? Καταχθόνια σημαίνει υπόγεια, κάτω από την γη. Διότι η λέξη χθόν σημαίνει γη και καταχθόνιος είναι αυτός που βρίσκεται κάτω από τη γη. Αυτό δεν λέμε ο κάτω κόσμος, δεν λέμε τον Άδη ο κάτω κόσμος. Αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες έτσι τον όμαζαν, ο κάτω κόσμος. Αυτή η τοποθέτηση ήταν σύμφωνη με τις αντιλήψεις της εποχής εκείνης, κατά τις οποίες η γη βρισκόταν, ας το πούμε, στο μέσο, πάνω από τη γη ήταν ο ουρανός και κάτω από τη γη βρισκόταν ο Άδης, τα καταχθόνια ή υποχθόνια. Η Αγία Γραφή όμως μιλά αλληγορικά, γιατί για την ψυχή και για τον πνευματικό κόσμο δεν ισχύουν τα υλικά μεγέθη, όπως λέμε ο τόπος, ο χώρος ή και ο χρόνος, που ισχύουν στα φυσικά όντα, στα φυσικά μεγέθη. Με τον όρο καταχθόνια δεν δηλώνει τόπο η Αγία Γραφή. Εκφράζει μια κατάσταση, δηλώνει μια σκοτεινή, μια οδυνηρή, μια καταθλιπτική και αφόρητη κατάσταση όπου επικρατεί ο πόνος, η θλίψη, η μοναξιά, που είναι συνέπειες της ελλείψεως της παρουσίας του Θεού. Είναι δηλαδή η κυριαρχία του κράτους του θανάτου και του διαβόλου. Ήταν μια κόλαση πριν από την κόλαση. Μια πρώτη κόλαση πριν από την αιώνια κόλαση. Λέει κάπου ο Ιώβ, εκεί όταν ξεσπάει προς τον Θεό και του εκφράζει τον πόνο του που βασανιζόταν τόσο πολύ και από τη θλίψη που έχασε τα υπάρχοντά του και τα παιδιά του, αλλά και από τον πόνο το σωματικό που υπέφερε λόγω της ασθενείας που είχε επάνω του, λέει κάποια στιγμή στον Θεό, «Έασόν με αναπαύσαστε μικρόν, άφησε με Θεέ μου λίγο να ξεκουραστώ», όπως λένε είναι μερικοί άρρωστοι σήμερα, «Θεέ μου λίγο, μια ώρα να κοιμηθώ, να μετριάσει λίγο ο πόνος μου για να μπορέσω να κλείσω το μάτι μου, μια ώρα να ξεκουραστώ». Αυτό λέει ο Ιώβ, «Έασόν με αναπαύσαστε μικρόν», για λίγο δηλαδή, «πρότου με πορευθύνε», πριν να πορευθώ, πριν να πάω, «όθεν ούκα να στρέψω», εκεί που δεν θα ξαναγυρίσω πίσω. Εννοούσε τον Άδη. «Εις γην σκοτεινήν και γνωφεράν». Ακούσατε πώς αποκαλεί τον Άδη? Γη σκοτεινή, να υπάρχει πίσα σκοτάδι, δηλαδή εκεί πέρα να μην βλέπει κανείς τίποτα, και γνωφερά. Γνώφος είναι η ομίχλη, η πυκνή ομίχλη που βλέπουμε το χειμώνα. «Εις γην σκότους αιωνίου», στην γη, στη χώρα του αιωνίου σκότους, ου και στη φέγκος, εκεί δεν υπάρχει καθόλου φως, ούτε μια πηγολαμπίδα δεν υπάρχει εκεί, ούτε ένα αστεράκι δεν υπάρχει για να φωτίσει. «Ουδέ οράν ζωήν βρωτών», ούτε μπορεί να δεις ζωή ανθρώπου, να δεις μπροστά σου κάποιον άνθρωπο δηλαδή. Έτσι τον περιγράφει τον Άδη ο Ιώβ. Ποιες ψυχές τώρα βρίσκονταν εκεί στον Άδη? Στον Άδη βρίσκονταν οι ψυχές όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων, όχι μόνο των αμαρτωλών και αμετανοήτων, αλλά και των δικαίων και εναρέτων και ευλαβών ανθρώπων, όλες οι ψυχές από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι αυτών που έζησαν στα χρόνια του Χριστού, μέχρι αυτών που ζούσαν κατά την σταυρική θυσία του Χριστού, όλες αυτές οι ψυχές των ανθρώπων, που θα ήταν ασφαλώς εκατομμύρια, γιατί ήταν χιλιάδες χρόνια από τον Αδάμ και τη Εύα μέχρι τον Χριστό. Εκεί λοιπόν, στο σκοτεινό και οδυνηρό Άδη, βρίσκονταν οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα. Βρισκόντουσαν οι πατριάρχες, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ κλπ. Βρίσκονταν οι προφήτες, ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Ιεζεκίηλ, ο Δανιήλ. Βρίσκονταν οι δίκαιοι, όπως ο Άβελ, όπως ο Νόε, όπως ο Πάγκαλος Ιωσήφ. Βρισκόταν εκεί ακόμα και ο μέγας νομοθέτης ο Μωυσής, ο Θεόπτης. Βρισκότανε ο Δαβίδ ο προφήτης και βασιλιάς. Βρισκόταν ακόμα και οι τρεις πέντες, η Εντικαμίνο, και εκείνη στον Άδη ήτανε. Και γενικά όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι οι ενάρετοι της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί ακόμα βρέθηκε και ο μείζων εν γεν της γυναικών, ο μεγαλύτερος και ο αγιότερος άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης, ο πρόδρομος και βαπτιστής Ιωάννης. Παρόλη την αρετή και την πίστη τους, έφεραν μέσα τους βαριά κληρονομιά, το προπατορικό αμάρτημα. Εκτός όμως από αυτή την γενική αμαρτία, την κοινή για όλους τους ανθρώπους, είχαν και τις δικές τους προσωπικές αμαρτίες, μικρές ή μεγάλες. Τις καθαρός απορρίπου, αλλουδείς, εάν και μία ημέρα ο βίος αυτού επί της γης, και μία μέρα να ζούσαμε, λέει ο Ιώβ, θα αμαρτάναμε. Γι' αυτό κανείς δεν είναι καθαρός απορρίπο από αμαρτία. Και κάθε αμαρτία, και η πιο μικρή, χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό. Συνεπώς, ούτε και οι δίκαιοι δεν είσαι στον παράδεισο. Βρισκόταν και αυτοί στον Άδη και περίμεναν με πόθο και λαχτάρα να έρθει η μεγάλη στιγμή της σωτηρίας τους, σύμφωνα με τις προφητείες και τις υποσχέσεις του Θεού. Εκτός από τις δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, στον Άδη βρισκόνταν και οι ειδωλολάτρες, που δεν γνώρισαν τίποτα για τον αληθινό Θεό, και αυτοί βασανίζονταν φρικτά και περίμεναν ένα σωτήρα. Σε όλους αυτούς έπρεπε να κηρύξει ο Χριστός, αδελφοί μου, την αλήθεια. Όπως κήρυξε στη γη, σε αυτούς που εζούσαν τότε την εποχή του, έπρεπε να κηρύξει και σε αυτούς που ήταν στον Άδη, να ακούσουν και αυτοί το Ευαγγέλιο, και να τους σώσει και να τους οδηγήσει και αυτούς στη βασιλεία του. Και αυτοί που βρίσκονταν στον Άδη, όπως είπα και προηγουμένως, ήταν πολύ περισσότεροι από αυτούς που βρίσκονταν στη ζωή όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Πριν κατέβει ο Χριστός στον Άδη, είχε προηγηθεί ο Ιωάννης ο πρόδρομος, γιατί όπως ξέρουμε αποκεφαλίστηκε πριν τη σταύρωση του Χριστού, όσο ακόμα ο Χριστός ήταν στη γη. Οπότε και η ψυχή του προδρόμου και αυτή πήγε στον Άδη. Και όπως προηγήθηκε ο πρόδρομος της επιγής παρουσίας του Χριστού, τον προφήτευσε και προετοίμασε τους ανθρώπους να τον δεχθούν ως λυτρωτή, έτσι προηγήθηκε και της καθόδου του στον Άδη, για να προετοιμάσει τις ψυχές των τεθνεώτων να δεχθούν την έλευση του Μεσσία. Δηλαδή ήταν δυο φορές πρόδρομος. Ήταν πρόδρομος εδώ πάνω στη γη, προετοίμασε τους ανθρώπους να δεχθούν τον Χριστό, αυτούς που ζούσανε, αλλά έγινε και πρόδρομος στον Άδη, σε αυτούς που είχαν ήδη κοιμηθεί. Πήγε κάτω στον Άδη και κήρυξε και εκεί ότι ήρθε στον κόσμο ο Χριστός. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι οι ψυχές στον Άδη δεν έχουν επικοινωνία με μας. Μόνο αν μεσολαβήσει ο Θεός μπορεί να μεταφέρει κάποιο μήνυμα. Οι ψυχές στον Άδη δεν είχαν ιδέα ότι ήρθε ο Χριστός στη γη. Δεν πήραν είδηση ότι ήρθε ο Χριστός στη γη. Γι' αυτό και πήγε ο πρόδρομος, για να τους προετοιμάσει, να τους αναγγείλει ότι ήρθε ο Χριστός και κάντε λίγη υπομονή, θα έρθει και εδώ. Αυτό το έργο του προδρόμου που έγινε στον Άδη αναφέρει και το γνωστό απολυτίκιό του, μνήμη δικαιώμετ εγκομείων κλπ. Σε κάποιο σημείο λέει: «Χαίρον ευυγγελίσω και της εν Άδη Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή». Πήγες, λέει, με χαρά και ευαγγελίστηκες, κήρυξες το Ευαγγέλιο, το χαρμόσυνο άγγελμα, και της εν Άδη και σε αυτούς που ήταν στον Άδη. Έτσι λέει το τροπάριό του. Ήρθε λοιπόν η μεγάλη στιγμή να κατέβει ο λυτρωτής, ο σωτήρας, ο Μεσσίας στα σκοτεινά βασίλεια, στα τάρταρα του Άδου, και ο ήλιος της δικαιοσύνης να φωτίσει τους εν χώρα και σκιά θανάτου καθημένους με το φως του Ευαγγελίου του. Να κηρύξει, όπως λέει ο Ισαΐας, εχμαλώ της άφεσιν και τυφλής ανάβλεψη. Να καταλύσει το κράτος του θανάτου, στο οποίο απόλυτος κυρίαρχος και σκληρός τύραννος υπήρχε από την εποχή του Αδάμ και της Εύας ο ανθρωποκτόνος και μισάνθρωπος διάβολος. Για τη μεγάλη αυτή νίκη, για τον θρίαμβο του Χριστού που πέτυχε μετά από την κάθοδό του στον Άδη, θα μιλήσουμε στην επόμενη μας ομιλία. Ας τελειώσουμε απόψε το κήρυγμά μας με εκείνο τον ωραιότατο ύμνο που κατεξοχήν δοξολογεί τον νικητή του θανάτου και περιγράφει με ζωηρά και περιεκτικά λόγια το σωτηριώδες έργο της Θείας Οικονομίας, την κατάργηση του Άδη. Είναι αυτό που ακούσαμε σήμερα το πρωί στη Θεία Λειτουργία, το απολυτίκιο του Δευτέρου ήχου. Όλοι το ξέρουμε. Ότε κατήλθες προς τον θάνατον η ζωή αθάνατος, τότε τον Άδην ενέκρωσας τη αστραπή της θεότητος. Πιστεύω να καταλαβαίνουμε τι λέει. Ότε δε και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσε δυνάμεις των επουρανίων εκράβγαζον. Ζωοδότα Χριστέ, ο Θεός ημών δόξαση. Αμήν.